hjertelig velkommen til Market Mad, podcasten for alle som interesserer seg for salg og markedsføring. Mitt navn Marielle Sætanes, og jeg daglig leder i SRF. Og med meg i den faste podcastduoen har jeg den eminente Doffen. Hei, Doffen.
Hei, Marielle.
Har du det bra?
Har det bra. Litt skuffet, og du sa levende legende og Elleville.
Ja, men du fikk jo det i forrige.
Ja, nemlig. Så ja. Nå har jeg bygget opp selvtilliten her.
Ja,
så,
ja. Ja. Ja, nei, jeg føler jo at vi jo en sånn podcast som liksom sånn, vi bytter jo ut introene litt grann.
Ja, så då i dag är det temmelig middelmådige doffen. Men ja. Heldigvis har vi ju fått med oss en gäst.
Med eminent. Ja, det är gott vi har. Nu ska vi börja krangla om det. Du, vi har med oss en gäst och det är vi glad för. Vi trenger ju att ha inte bara vara oss två. Vi måste ha någon som kan något mer än det vi två kan och det har vi verkligen fått med oss idag, nämligen Ørjan Johnsen som är Chief Commercial Officer i Kötters. Välkommen.
Tack för det. Stolt rørt og ydmyk over å bli invitert.
Ja, ja, det jeg. Men slightly ironisk sagt. Men det greit, jeg tenker, jeg tar det du sa.
Ja, det jeg mener. Ja.
I dag så skal vi innom litt forskjellige ting. Vi har lyst til å snakke litt om hvordan det er å være deg i den jobben du har. Og så vet jo jeg at den spalten du gleder deg mest til den faste spalten. Hva er det som irriterer deg på sosiale medier?
Absolutt.
Så den, men den må dere holde ut litt til. Men vi skal snakke om tilbake den cirka mitt i episoden. Forrige gang vi hadde gjest her i Market Mad, så hadde vi besøk av Magnar, som administrerende direktør i Fjordkraft, og da diskuterte vi ledelsen sitt syn på liksom, oss kommersielle folk. Da. Og nå kjenner jeg deg så godt at jeg vet at vi kan invitere deg inn for å snakke om nesten hva som helst, og du vil være med på det. Men jeg håpte at vi kunne få spørre deg om litt om alt vi lurer på, og så snakke litt mer om Kötters senere i episoden. En av segmentene vi hadde med Magnar, det var at vi spurte han om han hadde kuttet i markedsføringsbudsjettet i 2024. Det fikk han et direkte spørsmål, og samtidig beholdt omsetningsmålet eller økt omsetningsmålet. Og da svarte Magnar kontant, ja, det har jeg gjort. Og da vil vi spørre deg om det samme. Har du fått kutt i markedsføringsbudsjettet i 2024?
Nei.
Nei? Ok, wow, så deilig.
Men du har fått økte salgsmål?
Nei.
Nei. Yes.
Vi har satt salgsmålene, og jeg har faktisk en moderat økning i markedsbudsjett i 2024, sammenlignet med det vi brukte i 2023.
Wow. Wow. Hvordan har du klart å dunke dette gjennom hos styret?
CFO-en var sluttet 31.12.
Så da godkjente du det selv?
Det helt riktig.
Nei, seriøst?
En sannhet med modifikasjoner, men vi brukte mye energi på å si at for de offensive målene som vi i utgangspunktet da hadde lagt, så trenger vi, særlig i Kötters Norge, hvor vi i en posisjon hvor det vanskeligere å kjøpe nye kunder, da, så trenger vi mer markedsføringsmidler. Og et av de helt sånn, konkrete tingene at vi med på Palmesus i år, og det er egentlig kommet inn ja. Som en sånn ekstra sak på budsjettet.
Ja, for det jo sponsorat, da. Og har dere gjort mye av det før?
Nesten ingenting. Vi har gjort noe sånn Love Island-greier før min tid, ja. men det var ikke, ja, det var produkter. Ja. Men utover det så har vi gjort ganske lite av den typen aktiviteter tidligere, men nå er det litt sånn, særlig det for å nå de som alle vil nå, generasjonen sett, så må vi prøve litt andre strategier og inngangen.
Men jeg tenker litt på det. Jeg kjenner jo Alexander godt som du jobber med opp mot Palmesus, og jeg har vært på Palmesus, utrolig gøy festival, og jeg synes jo de er av de kommersielle festivalene, kanskje de ser flinkest å jobbe med sponsoratene sine, så all mulig kudos til det. Men når du selger dette inn, er det da long term, eller vil du se en rask return on investment på engasjementet ditt. For det som slår meg med en festival som dette er at du bygger jo en relasjon til en fremtidig kundegruppe, men du får jo ikke disse korte salgene nødvendigvis som et resultat av det. Hvilke måltall har du satt opp som du liksom har lyst til å bli målt på, eller som du føler du kan stå inne for?
Nei, altså det vi har gjort der, svaret er jo begge deler, egentlig. Mm. Så som du sier, Palmesus, gjennom profesjonelle måten de jobber med sponsoratene sine på, men det, og det betyr jo også at vi kan liksom teppe inn i den mediekanalen, så de faktisk er allerede nå da. Så vi har jo allerede begynt med engasjement i deres kanaler, og har for eksempel da en rabattkode som er utelukkende for de som er i Palmesus-appen, og prøver å lokke kunder til å komme til Cutters umiddelbart, og de vil også da få muligheten til å typ vinne VIP-billetter og sånn, så det er de som klipper seg. Så vi begynner jo å trekke folk inn i salong allerede nå da. Og så er det åpenbart at sannsynligvis ville det vært billigere for meg å finne noen andre kanaler hvis jeg bare skulle gjort det da. Men vi prøver å få litt sånn pose og sekk da. Så målet vårt er jo at vi vi har kjørt en pretest mot generasjon Z på en del ting som vi ønsker å flytte, altså attributter. Og så skal vi kjøre en posttest da. Så, og det blir jo kanskje det viktigste. Klarer vi liksom å flytte oppfatningen til denne gjengen her om Cutters da, og øke intent to buy og så videre. Og så vil vi jo også måle om vi ser at det er flere i denne målgruppen som begynner å klippe seg hos oss.
Ja.
Så begge deler.
Ja, så det, men det vil jo da bli appstyrt da, i forhold til datainnsamlingen du kjører da. Men jeg tenker jo også litt sånn, i forhold til der dere kommer, sant? Dere har vært en rebell i markedet, og veldig mye av veksten har jo vært styrt av åpning av nye salonger. Og det er jo begrenset hvor lenge man kan kjøre videre på dette, og hvordan selger du det da inn? Altså enten så må jo dere bare utvide og åpne salonger i hytt og pine, eller så må jo dere få trofaste kunder og øke prisene. Det er på en måte de to vekstmålene man kan ha. Hvordan får du da inn et sponsorat i markedsmiksen din? Og har du da, og dette lurer jeg på i forhold til, som du sier, Palmesus er jo en mediekanal. Har du da tatt noe av spendingbudsjettet ditt over i det, sammen med innholdsbudsjettet ditt? Sant? For det er jo vanligvis to forskjellige poster. Hvordan har du klart å selge inn det sponsoratet?
Norges lengste spørsmål. Jeg vet ikke om jeg husker hva du begynte med. Men det du sier, altså det er helt riktig. Sant? Vi har vokst, og mye av det har vært drevet av både det at det var noe helt nytt og spennende og åpninger i veldig stor grad. Og nå begynner vi liksom å treffe den fasen hvor vi er etablert på mange måter, særlig i Norge da. I Sverige og Finland kan vi jo fortsatt kjøre den samme strategien videre. Men hvis vi da fokuserer på Norge her, så er jo litt av utfordringen vår at vi sliter med å rekruttere de unge som nå vokser opp. Altså hver dag så er det en som blir gammel nok til å betale for hårklippen sin selv, og ikke lenger foreldrene som bestemmer. Det er de vi må fylle på da, på de eksisterende salongene. Så skal vi fortsatt åpne noen salonger strategiske steder, men det er klart at vi skal ikke ha 200 salonger om et halvt år. Så det driver ikke veksten. Og når det kommer til spenn da, så jeg har ikke noen forskjell på, jeg har et markedsbudsjett, jeg har ikke produksjon og spennbudsjett. Det flytter jeg på litt sånn som jeg ser behovet da. Men det er klart at vi har ikke bare kjørt et sponsorat med Palmesus, hvor vi betaler for å stå på stranden der, og så that's it. Vi skal for øvrig klippe hår der nede på festivaldeltagerne, men det er åpenbart at vi også har tatt mer av spennbudsjettet vårt inn i det å bygge opp altså støtte opp under det sponsoratet da.
Ja, så ja. Du ser på det som et årlig aktivering og riktig. Ikke en lukket event.
Helt riktig.
Ja. Kult, det blir spennende å se da. Kanskje du kan fortelle litt om hvordan det har gått.
Ja, det tenker jeg. Jeg må komme tilbake når vi liksom er år 1, år 2, år 3.
Ja, jeg skal jo i pappaperm om en måned, så jeg får ikke vært med på selve aktiveringen.
Men da har du en ekstra billett da. Ja.
Det er helt riktig. Så den kan noen av de som klipper seg hos Cutters vinne.
Ja. Den smiskingen har funket ikke.
Den funket ikke.
Ja, veldig bra. Vi har jo liksom det med markedet, det er jo for det første veldig gledelig å høre da, at du har noen som har gitt deg muligheten til å ha litt større budsjett i år.
Jeg kan presisere en ting, og noe av det som har liksom vært viktig er at det handler jo også om å dokumentere effekt underveis. Så det er klart det at jeg kunne ikke tatt alle markedspengene og brukt det utelukkende på noe som var merkevarebyggende, så jeg håpet at kanskje ga effekt mot slutten av året. Vi er nødt til å gjøre ganske mye salgsutløsende aktiviteter tidlig i året nå, og prioritere det og jobbe liksom beinhardt med å få opp volymet sånn at vi får lov til å holde budsjettet da. Så jeg har liksom også sagt at hvis vi ser at de tingene vi gjør ikke fungerer, så kommer jo jeg til å liksom justere på det. Og det tror jeg er en litt sånn, som mange markedsførere kanskje ikke är väldigt villig till att si. Det är lite sån upptatt av att ja, jag har budgetet och det ska jag förhålla mig till då. Men jag upplever i alla fall att både styret och resten av ledargruppen är trygg på att hvis det är behov, hvis jag ser behov för att nu måste vi stramma till då av en eller annan grund eller vi måste skifta riktning och i perioder då ta ner spänd, så stolar de på att jag gör det. Och det ja. Tror jag är lite nyckeln till att jag fick lov till att göra det, att jag har fått en ramme och så må jag inte bruka upp den rammen, och det är ingen i varken styre eller ledelsen som då tror att hvis jag sitter på slutet av året och har lite pengar till overs, så löper jag och brukar det bara för att bruka det. Och det tror jag är en sån lite sån många tror om marknadsfolk då, att de brukar pengar för att bruka pengar.
Men det är ju en drömmesituation då. Jag tänker sån vi har ju, det är ju i kärnmålgruppen vi snackar till här nu med marknadsförarna, och kanske är att du har du gjort något för att de ska stole på dig sån, eller är det dig som är sån från för av, alltså har alltså är det gjort någon tiltag för att få den tilliten då, för den är ju enorm. Men sån okej, du får den rammen på något sätt och den är egentligen kanske lite större än det du tränger. Det är ju något alla har lust till att ha.
Jag vill ju tippa att du hade ju tyckt det var hyggligare med ändå större rammar uansett.
Uppenbart.
Men jag får inte bruka det hela rammen på något på ett år. Så är ju inte det sånt att det på något sätt då har ju du det bättre än det många andra har.
Ja ja, absolut. Men det handlar ju, alltså jag har bett om det jag tror jag tränger. Jag har heller inte bett om mer, och jag har förklarat så gott jag klarar till de som tränger att ta de beslutningarna och vara med på det. Varför jag tror att jag tränger de pengarna. Och när jag då får frågor tillbaka, så är jag ganska förberedd på vad jag tränger att svara. Jag vet vad jag kommer att bli utfordrad på då, väldigt ofta. Och det jag har så brukte mindre pengar i fjor då, bland annat, och det handlade lite rätt och slett för att vi inte fick kommit igång med en del produktion som vi skulle, så då hade inte vi innehåll, och istället för då att köra innehåll som vi inte var helt förnöjd med, så höll vi igen på spend. Det var inte snack om väldigt mycket, men det var likaväl nog till att det hade lite effekt då. Så det tror jag, då har jag sånt att bevisat att jag har gjort det för. Men så har jag också varit väldigt upptatt av sin begynte i Kötter, så det var upptatt av i S-banken och visa effekt på de aktiviteterna vi gör då. Och jag tror många marknadsförare kan vara lite sån, ja men vi har en kampanj och så bara, ja, vad är effekten av det? Så bara, folk syns det är en väldigt bra kampanj.
Vad mål liksom visar du fram då? Vad effekter du visar fram? Dina parametrar när du ska visa fram, vad fokuserar du på?
Då är det ju nya kunder. Och det är då nya kunder utan för exempel salongöppningar. För det är lite sån som du var inne på i stedet för att hvis vi öppnar tre nya salonger så kommer jag automatiskt att få några nya kunder. Om jag brukar marknadsföringsmedel eller inte. Men vi har en god del mekanismer i appen särskilt nu till att måla om de aktiviteter vi gör har gett effekt i form av kupongkoder primärt då. Så det är nya kunder, och om vi flyttar i praxis kunder från helg till ukedag, som är en stor grej för oss, för att vi sliter med att ta unna i helgene, och så har vi lite ledig kapacitet i ukedagene. Och om vi ökar frekvensen på kundemassen vår i form av CRM-aktiviteter. Och allt detta är ganska tydligt målbart. Och när du sätter någon tal bak det, så klarar du ganska grejt att räkna igen effekten.
Så det du egentligen säger att det är en ROI eller en return of investment egentligen. Är liksom huvudtalet du rapporterar till styret.
Riktigt. Och så har jag varit ganska tydlig på att en av, alltså exempelvis då, hvis vi går och brukar 1 miljon kronor på att lage en film, så vill ju inte vi få effekt i nya kunder umiddelbart då. Så jag har också varit väldigt tydlig på att det att se antingen kakke eller ROI på månadsnivå, det är ganska meningslöst. Okay. Vi måste se det över längre tid då. För det är den bästa måten jag kunde egentligen fått upp kakken på är att bara kutta marknadsföringen helt, så hade det blivit kämpebra den, för vi vill alltid få några nya kunder hela tiden. Men det att klara att träffa det punktet hvor du hämtar enormt många nya kunder utan att du överspänner, och så hvor det knäckpunkten på den kakken går på en eller annan måte, det är ju det som är sweet spot man letar efter. Och det vill ju alltid flytta på sig och variera, det vill ju inte vara konstant då. Men det är i alla fall det vi siktar på, det är det vi kommunicerar att vi siktar på då.
Ja. Så men du har ingen, du levererar ingen, kall det emotionell drivare och träckare till styret.
Nej.
PT.
Nej. Inte annat än att vi har, alltså det är brand awareness, och så har vi någon attribut som vi målar.
Ja.
Det är väl, och det är sån hva er viktig for deg når du går til frisør, og hva opplever du at Cutters leverer på her? Men det er vel egentlig det.
Ja.
Ja. Men det er jo sånn at det blir jo mye prat om markedsføringsbudsjettene da, alt i slutten av året, for da lurer alle på hva som egentlig kommer til å bli to strekker under svaret for neste år, og så når året er i gang, så blir det mye mas om det igjen. Tenker du at markedsførere og de som har ansvar for disse budsjettene da, opplever du liksom at man klager litt?
Ja.
Ja.
Det
er det berettiget klaging, eller kunne man gjort liksom mer for å på en måte ikke havne i den situasjonen?
Jeg tror at veldig vanskelig spørsmål å svare på. Det vil jo variere enormt da. Men jeg opplever i hvert fall sjeldent at jeg har blitt veldig urettferdig behandlet når det kommer til tildeling av markedsbudsjett. Der er alltid, jeg har alltid fått en god forklaring på hvorfor det eventuelt har vært justeringer. Av og til har jeg vært uenig, av og til har jeg ikke vært uenig. Jeg tror at det er noe klaging der ute, og det tror jeg da er veldig ofte de markedsførerne som sitter litt og venter på å få budsjettet. Mm. Når jeg hører folk sier, sånn markedsfolk sier, men jeg har ikke fått budsjettet for neste år.
Ja.
Men skal du få budsjettet? Ja, skal du ikke gå og be om et budsjett? Ja. Det er litt sånn.
Det er ikke proaktive, liksom.
Og jeg tipper at det er ganske tett korrelasjon mellom de som sier akkurat den setningen der, og som også klager på at de ikke har fått nok budsjett. For jeg hadde heller ikke gitt veldig mye budsjett til en som satt og ventet på å få et budsjett, hvis jeg hadde vært CFO eller CEO.
Mm.
Så, ja.
Så det du egentlig sier er tør å kjempe litt og være litt i forkant da?
Ja, og så ha noe for Guds skyld noe tall og fakta med deg når du skal inn og snakke med knallblå mennesker som CFO.
Ja, for det er litt nøkkelen da, det der med CFO-en. Sant? Nå sa jo du litt sånn spøket at han sluttet 30-12, og det var jo deilig. Og det er jo litt av kjernen da, for det kan jo fremstå som at den personen som har den rollen er litt sånn nøkkelpersonen å på en måte få på laget sitt, fordi de har en tendens til å på en måte se alt som en kostnad og veldig lite som en investering.
Mhm.
Og er det sånn i din erfaring også, eller?
Ja, altså jeg har fortsatt ikke møtt en CFO som ikke tenker at markedsføring er en kostnad. Men noen av de jeg har jobbet med, særlig i Cutters, så har de vært mer kommersielt rettet.
Ja.
Og det går an å ha en god dialog med dem om effekten dette vil gi. Og så blir det fort sånn, ok, men hvis vi slutter å markedsføre, da, hva tror du skjer da?
Mm.
Har du lyst til å ta den avgjørelsen? Nei, selvfølgelig har ikke de lyst til å ta den avgjørelsen. Og det er jo veldig ofte CFO-en sin rolle er jo å si, tjene mer penger og bruk mindre. Og så må alle andre gjøre de tingene. Men hvis du prøver å legge litt ansvaret tilbake, ok, vi kan prøve din måte å kutte voldsomt i ting, men da kommer det til å få konsekvenser. Da er det jo i utgangspunktet din avgjørelse da, som gir disse konsekvensene.
Jeg vet faktisk om noen som har gjort det da. Det var litt tilfeldig, en bedrift her i Bergen som skulle, jeg tror det var i forbindelse med Black Friday den måneden da, så det er noen år siden, så skulle de stoppe, ikke bruke penger på annonsering eller noe hele den måneden, skulle gi den summen til et veldedig formål som et eller annet motsvar til Black Friday da. Og det var jo på en måte bare bestemt sånn, fordi det kunne de bruke i markedsføringen senere å snakke om. Men så, det som skjedde var jo selvfølgelig da at salget på en måte på alt stupte jo. Sant? Og ledergruppen som var svært for dette her fikk jo liksom panikk halvveis i måneden fordi alt liksom stupte og de hadde jo sånn, ja men nå må vi faktisk stå i det liksom, ja men det kommer ingen kunder inn i noen av de der digitale kanalene lenger, og det er jo vi helt i avhengig av, så de fikk jo liksom vist verdien sin veldig da, hele den markedsavdelingen.
Det er jo helt legendarisk.
Ja. Det høres jo ut som en sånn gøy idé som kommer fra kreatørene. Vi må bygge beviser, og så bare, oi, helsikken, vi har ikke noen butikk lenger.
Ærlig, det var bare en måned.
Ja. Ja.
Så, men jeg tror faktisk at de åpnet opp igjen slusene litt grann mot slutten, men ikke en god slant penger til et veldig formål, så da er det jo bra allikevel. Bra for alle.
Ja.
Du, nå tenkte jeg at vi skal over på det som har blitt den faste spalten. Ting som irriterer deg på sosiale medier. Og her er har jo meg og deg hatt noen sånne samtaler litt sånn tilfeldig, ja, innimellom. Så dette vet jeg jo at det engasjerer deg, og da er det ekstra kjekt å ha denne spalten, og at du kommer inn her og snakker om det. Så da tenkte vi at du kunne få lov å åpne ballet med hva er det du har tatt med deg inn i denne spalten.
Hvis jeg bare kan få komme med en sånn, hvilke sosiale medier må jeg, hvis du kan svare på det.
Ja.
Det skal vi være veldig tydelige på her. Det går bra. Altså, jeg har jo ikke helt klart å lande på en ting, så det blir litt sånn overordnet, men det er åpenbart LinkedIn. Vi bør bare legge ned hele greia nå. Det har gått alt for langt. Problemstillingen med sosiale medier generelt er at det er en enorm sånn en narsisistisk greie i det, at det er sånn, jeg skal vise meg selv, og det blir bare verre og verre da, nå skal jeg vise hva jeg spiser til lunsj og så videre på andre andre sosiale medier. LinkedIn var en periode litt sånn profesjonelt sosialt medium, hvor man i utgangspunktet skrøt litt av seg selv og hva man drev med, og det er for så vidt fair. Og så var det av og til så kunne du se noen som delte noen suksesshistorier og litt sånne ting. Nå virker det som om det sitter enormt mange mennesker der og tenker hver morgen de våkner, jeg lurer på hva som har skjedd i verden i dag, og hvordan jeg kan få det til å handle om meg selv på LinkedIn. Altså, det er alt. Og det handler ingenting om hva du gjør på jobben, eller hva du har oppnådd eller fått til. Det handler liksom bare om et eller annet behov for å få noen likes, og sånn, takk for at du deler greier i kommentarfeltet. Og det flommer over, det er helt slutt.
Altså,
på liksom,
takk for at du deler. Ja,
takk for at du deler.
Der er det liksom en stikkord. For der er det mye av, altså. Og det er på en måte på ting som er sånn, nei, du kan ikke takke for at noen la ut dette.
Nettopp.
Det er ikke liksom sånn crying CEO-greier.
Nei,
det er liksom det, på helt sånn elementære ting. Så er det sånn, ja, og altså, folk kan finne på å skrive det når folk har delt liksom, på Vestlandskonferansen eller andre konferanser. Takk for at du deler oppsummeringen fra konferansen. Hæ?
Nei. Og da går det inflasjon i hele mediumet, og det er det jeg mener, er at, sånn, og nå kommer det en annen som er at alt er ellevilt. Nei, for det er ikke ellevilt at du tok bussen til jobb i dag. Ja. Det er takk for at du har reddet miljøet. Nei,
herlighet, vi er samme person. Jeg var den også på min liste.
Ja, men det er jo liksom, dette irriterer sikkert ganske mange.
Ja.
Men det er bare igjen dette med at når alt er ellevilt, og dette er ofte kommunikasjonsfolk også, som sikkert står på jobben.
Det er altså ellevilt, det er det ordet jeg bruker mest i. Jeg har jo bøyet ellevilt til trellevilt, så jeg liksom altså, personalisert og gjort
men,
det.
Men
det
er litt
narsisistisk.
Nei, det er mer i daglig tale.
Ja, ok. Ja. Men da plager ikke så mange med det, så det får
du greie. Nei, men altså, ellevilt ordet, det er litt sånn at det må vi på en måte bli litt sånn enige om når det på en måte er greit. Det er ellevilt at Brann har gått videre fra gruppespillet i Champions League. Da kan vi faktisk bruke det.
Ikke at du tok bussen til jobb.
Det er liksom, men ikke, ja, men heller ikke at du på en måte, at noe som er en fast del av jobben din, for eksempel, og gjennom, for meg da, så vil det være å gjennomføre arrangementer, som jeg gjør på en måte, med på det 50 ganger i året. Da er det ikke ellevilt hvis det har gått bra på en måte en av de 50 gangene da.
Nei.
Sant? Altså, de må liksom, det er litt sånn, ting som du gjør hele tiden, det er ikke ellevilt.
Nei.
Og det kan være gøy.
Det er jeg med på, men det er også den der sånn enorme sånne hyllest for småting-greiene. Og der vil disse kommunikasjonsfolkene, som mange av disse på LinkedIn som er veldig aktive, de vil jo si sånn til andre, når de snakker med kunder, så bare, hvis alt er viktig, ingenting er viktig. Ja, hvis alt er ellevilt, er ingenting ellevilt. Ja. Liksom, lær det da. Altså, det finner liksom, noen ting er bra, det kan vi bruke masse energi på LinkedIn, men alle de der historiene nå, så sikkert halvparten er skrevet av AI likevel, de er ikke ellevilde. Vi må liksom roe oss ned. Det er fullstendig inflasjon her.
Ja, og så har det skjedd på en måte sånn i løpet av de to siste årene.
Ja, ja.
For før det, så altså det var veldig sjeldent noen brukte det ordet. Og så ja. Plutselig, så har alle begynt å bruke det.
Ja.
Og da bare, hvorfor
sikkert det? En sånn markedsfyr som jeg har begynt å bruke.
Ja.
Nå er jo enda mer narsisistisk.
Du gir faktisk deg selv brand.
Jeg tenker at du kan gå hjem, og så kan du få skrevet en historie om hvordan en dag du lekte med barna dine og fant på ordet ellevilt, at det skulle bli en stor greie for deg.
Ja, for det er jo også fryktelig irriterende når folk tar liksom disse her personlige tingene som har skjedd, og så finner de en helt sinnssyk svak kobling for å linke det opp med det de gjør på jobb. Altså, vet ikke hva du tenker om det.
Nei, altså det er sånn, jeg tenkte faktisk litt på det, for det, Donald Trump hadde jo en tweet her i forbindelse med dødsfallet til Navalny.
Ja.
Og det var også sånn, det jeg har tenkt på er at denne tragiske hendelsen her, det er enormt mange venstrevridde politikere i USA. Ja, altså, det er bare ingenting med noe å gjøre. Og det er litt det samme. Det er bare sånn, jeg satt på båten min i går, derfor må du kjøpe kaffebønner av meg. Ja. Altså, det er bare sånn, det er så syltynt.
Ja. Men det funker jo for Trumpen nå.
Ja, det
forstår vi. Det er så dumt det ikke funker for oss andre.
Ja.
Nei, det er mye gull i LinkedIn i forhold til denne. Det går jo litt sånn inflasjon i mye, egentlig da. Altså det er litt sånn stikkordet der inne, er at hvis en ting funker for noen, så er det veldig mange andre som plukker det opp og skal gjøre det samme, og så blir det en sånn her kopieringseffekt, fordi det funket for noen.
Ja, altså jeg mener jo egentlig at LinkedIn bør jo bare endre hele algoritmen, for de driver jo belønne folk som poster hver dag.
Ja.
Og det er sånn, det har ikke skjedd noe hver dag som er verdt å dele om. Og det der postebehovet som skal... Da ender det opp med å si at gutten min valgte leverpostei på brødskiven i dag. Mm. Det minner meg om hvordan skal vi velge markedsbudsjettene i dag. Ja, ja. Altså, det er jo helt søkt.
Ja, ja.
Det har ingenting inne på den sfæren der å gjøre.
Nei, jeg er helt enig.
Det som har skjedd er jo på mange måter at alle de som er sånn LinkedIn-guruer, fortelle, sant? De har jo blitt stor på LinkedIn ved å fortelle andre hvordan de skal bli stor på LinkedIn, og da forteller de alle om alle algoritmene, og så har folk begynt å bygge opp innleggene sine helt identisk etter hvordan de gjør det, sant? Men først med et hook, og så med en motstridende hook, og så skal det være litt forklarende, og så skal det helst være en tommel opp i bildet, og så skal det være så mange hashtag. Du må helst tenke...
Der har jo du noe eget, altså bruk av emojikon i skriftspråket. Hva synes vi om det?
Altså, jeg elsker jo emojis. Det må jeg bare si.
Ja, men lager du hele setninger, altså, sånn emojikon-rebus?
Nei, det er det som er problemet. Ja. Elsker på en måte... at det blir brukt til som sånn supplerende ting da, men når de begynner å erstatte på en måte emojis, altså ordene med emojis, og det er en veldig risky game også da, fordi vi ser jo, altså i emojiene for eksempel ansikt og sånne ting, så vi tolker jo det helt ulikt, så du risikerer jo å kommunisere noe helt annet enn det du
har tenkt. Jeg har jo begynt å dra denne litt sånn lengre, vi snakket i forrige episode om liksom bryte formen og skjema, men jeg elsker jo hvis du skal forholde deg til en advokat eller noen som er litt sånn streit, så bruker jeg virkelig mye emojikon. Men det er jo for å plage.
Ja.
Som liksom, ha en fin dag, tommel opp, betal regningen din. Altså, det er jo liksom...
Nei, men jeg bruker veldig lite emojis på det nivået at...
Gjør du det? Veldig lite, altså både i SMS og i mail, liksom. Ja. Ingenting.
Jeg bruker den kolon, parentes, det smilefjes, sånn som det var på Nokia 3210.
Ja, men det gjør seg jo automatisk om, ikke
det? Jo, det gjør eller, kanskje det. Jeg lurer på om du må ha noe mellomrom for at det skal funke, hvis ikke så blir han en del av det siste ordet.
Ja, for da får du den psycho-smiley.
Riktig, ja.
Og den er jo på en måte, det er jo ingenting som skremmer meg mer enn den.
Nei, den er jo den.
For da er det sånn, hva mener du egentlig?
Den er jo en egen, men ja, det er kanskje den som kommer, så da er det den jeg bruker mest i så fall. Men jeg fikk faktisk, eller det vil si min forlovede fikk spørsmål fra sin mor, altså min kommende da, svigermor, om det kostet penger å bruke emojis på telefonen, for det at Ørjan gjør det aldri, og han er jo så økonomisk bevisst. Så jeg vet liksom ikke om det var, jeg synes det kanskje det var tidenes diss da, å få. Så jeg bruker veldig lite emojis, og ofte veldig kort, kan få lange mailer om ting, og så sist var jeg hjem fra Skipsted, så Mari så sendte jeg veldig lang om hvor kjekt hun syntes det var å skulle få jobbe med innholdsproduksjon, en ny artikkel som skulle lages om Cutters, og hvor bra det hadde gått sist, masse tall og mye greier, og om det passet med et møte. Mitt svar var onsdag klokken 13, spørsmålstegn.
Mm.
Så det var liksom, sånn skriver jeg mail, sånn kommuniserer jeg da.
Men ja, for det er jo interessant, det har jo vært en debatt der med å bruke emojis i e-poster og sånn også. Det er greit, nå går vi litt på siden av sosiale medier, men jeg synes jo det er interessant å vite det, for jeg skjønner jo på en måte ikke helt hva problemet er. Sånn egentlig, sånn, når folk er sånn, ja, det bør du ikke. Så blir jeg sånn, why not? Jeg skjønner ikke hvorfor de ser.
Nei, det kan jeg egentlig være enig om, for det var noe som jeg hadde tatt på, liksom, hva er det som plager deg i sosiale medier? Jeg har jo røpet, det vet alle som har jobbet med meg, at jeg er helt sinnssykt dyslektisk.
Ja.
Og så har jo denne opplæringen, sant? Sosiale medier handler jo egentlig om at alle putter seg selv i lærerrollen, og så skal de ta livserfaringen sin, og så skal de lære meg noe. I utgangspunktet så vil jeg bli underholdt, eller hvis de vil lære meg noe, så helt topp det. Liksom, så, ok, så lærte jeg noe. Men da synes jeg liksom nå da, så har det liksom det har gått videre fra den lærerrollen til liksom at det er blitt sånn rettskrivingspoliti. så er det sånn, kom igjen da. Altså, du skjønner jo hva jeg mener. Altså, hvis jeg legger ut en artikkel om gøye funn fra datene fra dette, eller spennende å se en markedstrend, så får du plutselig tilbake sånn, skal aldri ha to eller, så bare, nei, kjerp deg.
Du
leste jo den setningen. Jeg vil jo liksom ikke få tilbakemelding. Nei, altså, jeg synes det er flere og flere, men nå skriver jeg ekstremt mye rettskrivinger, men da er jeg på liksom unlike eller unfollow, for det, altså, sånne folk trenger ikke jeg i livet. Jeg er ferdig med å få røde streker på stilene mine, og det er greit hvis jeg har skrevet så mye feil at ikke det går an å forstå innholdet i det, men
går an å sende en DM og ikke kommentere det også, da.
Eventuelt. Eller, litt sånn offentlig shaming. Doffen hadde 400 røde streker i stilen sin i går.
Og jeg skal bare vise hvor flink jeg er på å rettskrive.
Ja, for det er jo det du egentlig prøver å oppnå på en måte ved å kommentere det. Du skjønte det, ergo gå videre i livet.
Ja.
Altså, jeg har liksom en sånn motto egentlig nå at sosiale medier bør ha litt skrivefeil, for det øker troverdigheten på at det ikke er chat-GPT.
Men visste du det? Ja, chat-GPT. Men
da er jeg helt sinnssykt god algoritmeskåre. Altså.
Ja, men nei, det faktisk er sant. Ja. Det er i hvert fall rett jeg av han har gjennom LinkedIn-guruen, at litt skrivefeil er bare positivt. Fordi da er det liksom menneskelig, da.
Hva med mye skrivefeil, da? Veldig positivt.
Nei, det har jeg ingen formening om. Jeg skal ikke utlevere det.
Sikkert sånn sweet spot der.
Ja. Men det som er viktig at du gjør, er at du ikke redigerer. Hvis du legger det ut og du oppdager at du har skrevet feil, og så trykker du på redigere innlegget.
Som er selvfølgelig. Det er jo noe jeg gjør hele tiden.
Ja, det kveler innlegget ditt, faktisk. Ja. Så du bør bare la skrivefeilen stå.
Åja.
Der ser du.
Så gikk vi fra sånn hat på LinkedIn til å drive opplæring på akkurat samme måte.
Så nå vet dere hvordan dere skal hacke algoritmen på LinkedIn.
Ja, det er viktig å være dobbelt moralens vokter.
Ja, det tenker jeg også helt greit.
Ja, det er viktig.
Og det kan godt være LinkedIn funker kjempebra på å selge tjenester, og det er jo sikkert en grunn til at konsulenter bruker det mer enn mange andre.
Mm.
Men ja.
Ja. Nei, men du, da tar
vi... Jeg synes fortsatt vi skal legge ned.
Ja, det er lov å melde. Dette er en sånn podd du kan melde deg i. Men da venter vi veldig lite aktivitet fra deg da, på LinkedIn fremover, eller?
Du kommer ikke til å dele denne podden på LinkedIn.
Jeg kommer til, jeg skal jo som sagt ut i pappa-bam, så det kommer til å være en veldig sånn... da, folkens, tiden kommet for at jeg skal ut i pappa-perm. Jeg velger jo selvfølgelig å logge av alle medier. Det er så åpenbart at folk som skriver det lyger, for det at når du skriver det på LinkedIn, du er så avhengig av den dopamin-innsprøytningen, også i ferien din eller pappa-permen. Legger ut gjerne et bilde av liksom kidden som leker og sånn så det. Og nå skal jeg bare slappe av, og dessuten skal jeg lese alle disse 8 bøkene her, som jeg aldri kommer til å lese i det hele tatt, men... kanskje noen av dere der av følgerne mine finner disse bøkene interessante.
Så jeg skal lukke at du er rett på den bøka jeg har lyst til å lese.
Ja. Jeg føler at det er et sånt, veldig mange gjør det rundt ferier. Og du tenker, jeg skal ta et sånt til pappa-permen da. Bare alle de klisjéene pjotet inn igjen.
Når du skal dele den podden her, som du jo skal, sant? Så må du på en måte prøve å lage det mest elleville innlegget du noensinne har laget.
Det er greit, det skal jeg gjøre. Jeg begynte jo med stolt, rørt og ydmyk, så det kommer til å være det i
selvfølgelig.
Åpenbart.
Altså, jeg forventer ingenting mindre enn deg.
Nei, det...
Jeg er for spent på å se den caption.
Ja. Jeg gleder meg.
Og så er vi også spent da, for at vi venter jo også på at Doffen skal klare å lage et ordentlig innlegg om podcasten.
Ja.
Sant? I stedet for å på en måte ta den der, og jeg har blitt med på dette kleine opplegget greia.
Det tok jo meg en uke å poste det da.
Ja, så vi er spent på om man klarer å lage et ordentlig innlegg på en av episodene i hvert fall da.
Jeg skal få lov å skrive feil.
Og ikke edite på det.
Ja, det gleder meg til det. Mange kjenner jo godt til køtter, så vet du hva det er og sånne ting, men det har jo vært en eventyrlig vekst. Du har vært der i 2 år.
Ja.
Ja. Hva liksom tenker du at liksom driver han bak den veksten her? Altså, hvorfor har han fått til dette her fra Bergen? Altså, vi har jo ikke så mange på en måte altså B2C-eventyr vi på en måte kan skryte om her i Vest.
Nei, det har vi jo dessverre ikke. Håper jo det kommer noen flere. Altså, Køtters suksessen er jo rett og slett, altså, det var en veldig sånn traust og lite innovativ bransje, frisørbransjen. Det fantes ikke noe alternativ til de som bare ønsket en rask hårklipp. Du måtte liksom ha full pakke med hårvask og snakke med en frisør om livet ditt. Og alle disse tingene, og det kostet 700 kroner veldig fort, nesten uansett da. Det var, det fantes ikke rimeligere tilbud. Så det handler jo mye om å treffe veldig i et marked som ønsker seg en billigere og enklere tjeneste da. Og så var det jo for all del kjempeheldig i oppstartsfasen med, og for så vidt dyktig som utnyttet det, med at frisørbransjen gikk jo helt i angrepsmodus.
Ja, det husker jeg.
Og det var hårvask. Du kunne ikke drive frisørsalong uten å ha hårvask, for da fikk du mugg i håret ditt. Altså, det er liksom sånn at det er jo en gavepakke, for det er jo kjempelett å motbevise. Og da sitter kundene da og tenker sånn at det der hørtes teit ut. Og så nå driver jo 90% av alle frisører har jo en sånn dry cut mulighet nå da. Så det viser jo seg at liksom det å få liksom et fiendebilde da, det dro nok mye av den veksten da. Så hjalp det også med at den måten de spante ut på, at man til slutt hadde Bent Høie ut og sier at det kommer ikke til å bli noe påbud om hårvask i frisørsalonger som helseminister. Da har du liksom piket ganske, ganske greit da. Og det var jo andre ting med kontantsaken, kvitteringer som skulle være skrevet ut på papir. Det var mange sånne type saker som hjalp voldsomt da, og så hadde de en enorm ekspansjonstakt i tillegg.
Men de har jo der jobbet bevisst med.
Altså, ja, ja, åpenbart. Altså, dette er jo da for all del før min tid, disse sakene her da, bortsett fra da Kristian Solheim sa at han skulle gå i fengsel hvis det, før han...
Men det er jo tabloid og fint å klare å spinne den saken videre så mye.
Helt klart, og han ønsket jo å ta sånne posisjoner også da, og så verdien av det. Så det er mye av suksessen. Det er en rask, god og billig klipp.
Mm.
Og det får du ikke veldig mange andre steder, for frisører stort sett er ikke trent på å klippe hår så veldig raskt. Mm. Så hvis du ber de gjøre noe på 15 minutter, så er ikke sikkert de klarer å levere på det, mens våre frisører, de driver ikke med hårvask og farging og alle de andre tingene som frisører bruker mye tid på, de klipper hår. Og hvis du gjør en ting veldig mye, da blir du bedre på det.
Mm.
Så de er ikke noe gode på å farge hår nødvendigvis, men de er veldig gode på å klippe hår, og det er det vi driver med.
Mm.
Så det er et veldig sånn rendyrket konsept, sånn sett. Da.
Mm. Men nå er jo dere ikke utfordret lenger.
Nei.
I det hele tatt. Hva liksom tenker du har endret seg mest da? Altså, i liksom kultur og tenkemåte, og hvordan dere driver på nå?
Jeg kan følge opp også. Altså sånn, for det er jo typisk. Altså sånn, for meg så er jeg jo fremdeles Cutters rebell. Men jeg er jo blitt høy og gammel. Sant?
Ja.
Nå skal du treffe generasjon Y. Altså, ser de på dere som en rebell? Eller?
Nei, altså det er jo nettopp det som er litt av utfordringen. Sånn, dette er det samme med, jeg jobbet jo også da i S-banken som leder for salg og marked der. Og det er litt sånn like posisjoner hvor de som var med på oppstartsfasen, det er de som er kundene våre nå, mens de som kommer etter er litt sånn, hvorfor er dere nå utfordrere? Sånn, S-banken snakket veldig om at vi er den eneste heldigitale banken. Ja, men alle har nettbank, så driter jeg om dere er heldigitale eller ikke. Absolutt alle har nettbank nå. Så det blir jo vanskeligere og vanskeligere å holde på den utfordrerrollen. Vi kan også ikke sparke så veldig mye og si at bransjen er teit, fordi at vi er bransjen på mange måter.
Ja.
Og det endrer jo voldsomt på måten vi kan kommunisere på, og hvilke posisjoner vi kan ta. Og i hvert fall ta med troverdighet da. Vi kan jo fortsatt prøve, men det er liksom, hvis du prøver å være kul når du blir litt opp i årene, så vet vi alle hvordan det går. Det er helt klart at nå må vi finne andre måter å kommunisere på, og særlig da mot den yngre målgruppen, og det er jo litt det som vi jobber med nå. Vi jobber jo med andre type sponsorater, og vi kaller det liksom awesome by association, og prøve å bygge merkevaren på den måten mot de målgruppene da. Så helt klart at vi er nødt til å tenke oss mer om i de budskapene vi avleverer da, fordi at vi har ikke nødvendigvis den rebelske troverdigheten lenger, selv om vi fortsatt opplever at vi jobber i hvert fall hver dag da, på tech-siden også med å utvikle nye løsninger som skal effektivisere opplevelsen. Og det tror ikke jeg det er mange andre i denne bransjen som gjør. Så sånn sett, det vi i hvert fall utfordrer fortsatt, ja, om ikke at måten å utfordre bransjen.
Men tror du egentlig at generasjonen satt tenker på det? Forventer ikke de det bare? Er ikke det mer en hygienefaktor nå at de forventer at det kommer en smartere løsning i appen hvis de skal gidde å ha
en
appen?
Er sett, for... Men tenk på de alfa som kommer etterpå, iPad-kidsene.
Ja, det, nei, jo, jeg tror nok de forventer det, men det er akkurat, og det er det som liksom er det samme som sier om S-banken, at det er sånn, da kan ikke vi snakke om at vi er den eneste hele digitale nettbanken, så bare, ja, men det forventer vi. Og da kan ikke vi snakke om de tingene som gjorde oss til rebell for 5 år siden til de, så da må vi finne noe nytt for igjen, så du sier det er hygienefaktorer. Det er ikke noe å skryte av til de.
Til den gruppen.
Ja, riktig.
Men hva er liksom fremover da, sånn på tampen nå? Hva køtters fremover? Har dere noen planer, noen tanker? Hvor er køtters om 2-3 år? Det er vel ikke lengre perspektiv enn det vi lov å snakke lenger. Så.
Nei, vi er jo fortsatt der at vi ønsker å få til Sverige og Finland. Ja. Så der kommer nok til å være en del ekspansjon. Vi kommer nok til å åpne noen nye salonger i Norge og ikke fornye noen av de lokasjonene som ikke går så bra, men det kommer ikke til å være sånn voldsom vekst i salonger i Norge med det første. Så målsetningen vår nå fremover er jo egentlig å finne de featuresene som kundene våre etterspør, og få det inn i appen da, de nye featuresene. Så en av de tingene som vi jobber med nå helt konkret er jo, vi kaller det booking, men det er ikke helt booking. Litt av utfordringen til Cutters er jo at vi mangler kjøpsøyeblikk. Fordi at hvis du finner ut at jeg vil klippe meg nå, da er det greit, da er vi der, hvis du har anledning til å klippe deg akkurat nå. Men hvis du sitter og tenker at jeg vil klippe meg etter jobb i dag, og det kommer du på 2, så kan ikke du reservere noe tid hos Cutters. Da har vi mistet det kjøpsøyeblikket, og så går du kanskje hjem og glemmer at du egentlig hadde tenkt å klippe deg.
Så det liksom, du ser veldig på meg nå.
Vi må sende et lite gavekort her etterpå. Men det er jo liksom sørge for at de kundene som er interessert i det da, i hvert fall får muligheten til å stille seg i køen noen timer frem i tid. For den andre problemstillingen er da at hvis du finner ut 4, står det opp telefonen, nå vil jeg klippe meg, nå er det 2 timer kø, fordi at alle andre skal klippe seg.
Altså jeg backer dette, kan jeg bare si, dette er veldig, veldig viktig, faktisk. Ja, nei, det, jeg bruker til ungene mine, så ja. Klipper de så kø. Og det der er faktisk fryktelig frustrerende.
Det skjønner jeg.
Og så er det sånn, av og til skal man være heldig at det er ledig på Åsand Center, når jeg hadde tenkt, men ikke på Horisont, som jeg egentlig er på. Og, ja. Bit, altså, ja. Og så er det sånn,
sånn
jeg,
bort der,
jeg har en 2 timers luke i dag jeg kan få klippet ungene på en måte, og så er det sånn, ja, nei, det gikk ikke det. Ja. Og da blir det ofte sånn, da får du litt frustrasjon knyttet til det.
Men det, og det er den vi ønsker å egentlig ta ned da nå i første omgang, og så er det klart at etter hvert så har vi jo mange andre features vi har lyst til å bygge inn i selve konseptet da. Og så har ikke vi helt besluttet roadmappet på det, så skal kanskje ikke snakke så mye om det, men den booking-saken kommer vi til å teste nå i løpet av de neste ukene i utvalgte salonger. Ja. Jeg tror ikke Horisont også er en av de, dessverre.
Men jeg har en sånn liten fun fact på, for jeg bruker å kutte, så har venner som driver frisørsalonger, så de hater jo det, men jeg er jo en sånn fyr på farten som gjør ting for sent, og liksom det konseptet funker for meg. Og så har jeg funnet i appen, så har dere cut notes, og det har gjort at plutselig jeg i stand, eller min kone, stoler nok på meg til at jeg kan gå og klippe kidsa. Og det er jo veldig bra, for hvis det ikke hadde de kommet, de hadde ikke sett ut, jeg hadde ikke klart å svare for meg, jeg hadde følt å være oppe etter eksamen, og det er sånn, hvor mange millimeter skal de ha, sånn, har ikke anelse, sånn. Men så var jeg på Gardermoen, hadde mistet fly, som vanlig, så går jeg og klipper meg, setter meg ned i stolen, så begynner hun å klippe, men da har hun brukt cutnotesene til kidden, som jeg har lagt inn i min app. Så da ble jeg veldig kort i nakken før jeg kom på den featuresen. Så,
ja. Det er en av de tingene som vi har for så vidt tenkt på, at det å ha profiler for barn i appen og Cutnotes, det er noe vi som, det ligger der et sted. Ja.
Det høres som det trengs. Ja. Men jeg har lyst til å si tusen takk for at du var med i podden, Rønn. Jeg føler faktisk at vi er nødt til å ha på slutten av året en sosiale medier spesial. Kanskje den skal være live, der vi snakker mer om all den irritasjonen vi har. For vi fikk bare et sånn mini-utløp i dag, og jeg vet at det bor mye mer i oss.
Det kan jo bli lynsjestemning der, da. Vi tar jo for oss bare vennene våre.
Men er man dobbeltmoralens vokter, så må man av og til tørre å åpne porten og se de øynene de man har snakket om også.
Det tenker jeg også.
Så da er det lov å hive tomater, da, hvis det blir live-podd.
ikke på meg.
Hvis vi får lov å hive tilbake. Jeg tenker jo det er vi som skal kaste.
Allerede om 2 uker så er meg og Doffen tilbake med mandagspraten, så vi høres da. Og tusen takk for at du lyttet. Husk også å abonnere på podcasten, så får du varsel når vi slipper en ny episode. Ha det bra!
Ha det!